Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Оппозициянын аракети, нааразылык иш-чаралары, талаптар негизсиз деген бийлик Кыргызстандын саясаты кандай нукта өнүгөт?
Биз элге ыйманды алып келели, дагышыны кайтаралы деп отурабыз. Ошондо ыйманды эл бузукулукка барбайт.
Президент Балкыбековду жумуштан алды, светти оңдосо, аларды баягы жөнөкөй элдер колдобой калат.
Сапарбек Балкыбеков кызматынан алынды, алгачкы пикирлер айтыла баштады. Чек ара, суу жана жер талашка чекит коюлабы? Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахамад Умаров тажикстандык кесиптеши менен жолугушту.
Ачык айталы, Бишкектен Кудайдан тилеп чыкканда кандай максат койгон болсок, бүт бардыгы 100% аткарылды.
Бюджет реформасына кезек келди. Барак Обама АКШ бюджетиндеги керексиз чыгымдар кыскартыла турганын жарыялады. Казакстан өкмөтү антикризистик программасын жарыялады, бирок бул чараларга кеч болуп калган жокпу?
Антикризистик программанын алкагында ажыратылуучу 10 миллиард доллардын 3 миллиарды кыймылсыз мүлк базарын турукташтыруу үчүн жумшалат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, күндүн орчундуу окуяларына карата серепчилердин баасы, карапайым калктын пикирлери, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Азаттык үналгысы маалымат дүйнөсүнө шам чырак. Бүгүн 26 ноябрь шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, алгач жергиликтүү кабарлар. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын жетекчиси Азиз Турсунбаев депутат катары милдетин билбегендиктен фракция жасаган иштери боюнча кандай мыйзамдын негизинде Жаңы Кыргызстан партиясынын алдында отчет бериши керек деп жооп берди деп билдирди. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков азаттыкка. Анын айтымында Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерине эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү. Анан тышкары өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу партиянын сунушун карап көрүп жарамдууларын алууга милдеттүү деген Исмаил Исаков бийлик партиянын сунушун эске албаса, мамлекеттик жогорку кызматта турган мүчөлөрүн чакыртып алып, ачык оппозицияга өтөөрүн жана нааразылык акцияларына бараарын билдирди. Ак жол фракциясынын жетекчиси Азиз Турсунбаев партиянын жогорку кеңешке жолдогон кайрылуусуна кечээ ачык кат менен жооп берип, өкмөттү сындаган Исаков акыркы 3 жылда өзү министр болуп иштегендигин эске салган болчу. Энергетика боюнча окумуштуу Адис Карыпбек Алымкуловдун пикиринде энергетика жана отун ресурстары министри болуп дайындалган Ильяс Давыдов кырдаалды өзгөртө албайт. Эгер анын жаңы сунуштары болсо, буга чейин эле абалды оңдомок. Алымкуловдун баамында Давыдов министрликте структуралдык өзгөртүүлөрдү жасашы мүмкүн, бирок буга чейинки аракеттин жоктугунан кризиске тушуккан энергетика тармагын азыр оңдоо кыйын болуп калды. Ал эми жаңы министр Ильяс Давыдов кечээ Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү март айында 5 миллиард 800 миң куб метрге түшүшү мүмкүн деп, электр энергиясын пайдаланууну азайтуу жана суунун ГЭС такыр токтоп калчу илимий негиздеги деңгээлин төмөндөтүү керектигин билдирген. Ноябрь айында электр энергиясын пайдаланууну көлөмү мурда белгиленгендей 33% эмес 23% гана кыскарды. Мындай маалымат берген энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Акылбек Түмөнбаевдин айтымында чектен бардык райондор, айрыкча Бишкек шаары ашыра пайдаланып жатат. Чектен ашкан райондордун электр тармактары жетекчилери иштен алынды. Эми жарыкты 20 саатка чейин өчүрүп, ноябрда чектен ашкан райондорго декабрда жарык берилбейт деп билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңеши катчыларынын кечээ Баткенде өткөн жыйынында протоколго кол коюлду. Анда чек ара маселеси, Ош Исфана жолунун Чорку анклавын айланып өтчү жолдун талашта жүргөн 275 метри жана Исфайрам дарыясындагы суу бөлүштүргүчтү куруу маселеси да камтылды. Кечээ Бишкектин 1 май райондук соту токмоктук укук коргоочу Максим Кулешов менен Бурана радиостанциясынын журналисти Рахман Исламовго милиция кызматкерлерине баш ийбей койду деп 500 сомдук айып пул салды. Эми эл аралык кабарлардан. Журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланат. Айыптоочу тарап калыс эмес турумда деген жүйө менен ишти карап жаткан судья Евгений Зубовго каршы чыкты. 19 ноябрда өткөн алгачкы сот отурумунда судья журналисттердин катышуусуна каршы болгон. Бүгүн Ирактын парламенти коопсуздук боюнча Ирак-Америкалык келишимдин долбоорун карайт. Ал АКШнын аскерлеринин Иракта болуусунун укуктук негиздерин аныктайт. Долбоордо АКШлык аскерлерди 2011 жылдын аягына чейин чыгаруу белгиленген жана ал Бириккен Улуттар Уюмунун ушул жылы мөөнөтү бүтүп жаткан мандатын алмаштырат. Долбоордо Ирактын парламентиндеги бийликте турган шиилер менен күрдтөр колдоп жатышат. Бирок радикал шиилердин лидери Мактады Ас-Садра ага каршы. Зейнеп, биздеги акыркы кабарлар мына ушулар.
Рахмат Бүбүк Андосалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча бүгүн 26 ноябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй, Баткен облустарында 12-17 даража, Талас аймагында 11-16 даража, Жалал Абад, Ош тубандарында 13-18, Ысык Көлдө 4-9, Нарын аймагында 2-7 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Соңку күндөрү оппозициялык күчтөр жанданып, бийликке каршы ар түркүн нааразылык акцияларын баштарын жарыялашууда. Жакында эле түзүлгөн Кыргызстан мусулмандар кеңеши дагы 16 декабрдан 24 декабрга чейин Кыргызстан боюнча бийлик саясатына каршы массалык нааразылык акцияларын өткөрөөрүн жар салышты. Буга чейин акыйкат үчүн кыймылынан бириккен күчтөр менен революциялык кыймылдагы бийликке каршы нааразылык иш аракеттери уюштурууларын билдиришкен. Бийлик өкүлдөрү болсо чачыранды оппозициялык күчтөрдүн көп талаптары негизсиз экендигин айтышууда. Теманы Илим Жанузаков улантат.
Бийликке каршы нааразычылык иш-чараларын баштамакчы болгон күчтөрдүн ичинен Кыргызстан элдик революциялык кыймылынын талабы бийлик менен келишкис, радикалдуу бойдон кала берүүдө. Революциялык кыймыл президент Курманбек Бакиев баш болгон бийлик адамдарынын бардыгын кетирип, өлкөнүн башкаруу системасын, баш мыйзамын түп тамырынан реформалоону максат кылууда. Кыргызстан патриоттук партиясынын башкы катчысы Назарбек Нышанов да ушул жылдын август айынан бери президентке импичмент жарыялоо үчүн элден кол топтоп келатат жана анын айтымында бүгүнкү күнү 100 000 адам президентти кетирүү үчүн кол коюп беришкен. Калган күчтөр азырынча президентти мөөнөтүнөн мурда кетирүү талабын коюшпаганы менен улуттуу реформаларды талап кылышууда. Бул күчтөрдүн арасына жакында эле түзүлгөн Кыргызстан мусулмандар кеңеши кошулуп, президенттен айлана чөйрөсүндөгү коррупцияга малынган адамдардан арылууну талап кыла башташты. Башында мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу менен көмүр каруулу атка конгон Нурлан Мотуев турган мусулмандар кеңеши талаптар аткарылбаган учурда президентти да кетирүүгө аракет кылышаарын жарыялашты. Мусулмандар кеңешинин тең төрагасы Турсунбай Бакир уулу мындай дейт.
Эгерде ушул акциябыз максатыбызга жетпесе, декабрда акциябыз президент болобу, премьер-министр болобу, же кеңеш болобу, отставка кечебиз талап кылабыз,
дейт Турсунбай Бакир уулу. Мусулмандар кеңешинин тең төрагасы Нурлан Мотуев буларга токтолду.
Талабыбыз Бакиев мырза президент 1.5 жыл мөөнөтү калды, иштесин, бирок тазалансын, тегерегинде кайшылардын баарын кетирип жаңы жаш кадрлар алсын, профессионалдар алсын, мурунку революционерлер алсын. Кетсин деп атабыз Медет Садыркуловду, Искендербек Айдаралиевди, Арстанбек Ногоевди, Феликс Куловду, Өмүрбек Сооналиевди, Чолпон Байекованы 18 жылдан бери келатат. Кыргызстанда ушул акыбалы келип жаткан ушулар чыны бизге революционерге кызмат бербей мына,
деди Нурлан Мотуев. Мусулмандар кеңешинин максаттары тууралуу жана анын радикалдык тыюу салынган уюмдарга тиешеси бар жогу тууралуу Турсунбай Бакир уулу буларды айтты.
Биз элге иманды алып келели, Кудайга ишенип кайтаралы деп атабыз. Ошондо иманды эл бузукулукка барбайт, кылмыштар азаят, проституция азаят, арак ичкендер жок болот, башка бузуклар жок болот. Экинчиден болсо Хизбут Тахрир ал халифатты курамда отурат. Биздин оозубуздан халифат деген сөздү уккан жоксуңар. Биз Кыргызстанды мындай эле утабыз. Каякта халифат деген Кыргызстанды мындай эле басак.
Революциялык кыймылдын улуттук кеңеши да кыргыз элине кайрылуу жасап, Курманбек Бакиев режимин кулатуу үчүн жалпы калкты козголууга, күрөшүүгө чакырды. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында мындай талаптардын бардыгы оппозициядагы саясатчылардын дүйнөдөгү каржылык кризис менен энергетиканы бетине кармап упай топтоого гана болгон аракети. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Бишимбек Абдырасаков мындай дейт.
Президент келдиги Балкыбековду жумуштан алды, эми тартипке чыгарып өзүнүн светти оңдосо, элдердин свети өчпөй калса, аларды баягы жөнөкөй элдер колдобой калат,
дейт Бишимбек Абдырасаков. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында оппозициялык күчтөр бийликтен улуттуу реформаларды талап кылышканы менен өздөрүндө конкреттүүлүк, бирдиктүүлүк болбой жатат. Эксперттин баамында эми саясий иштерге диний багыттагы мусулмандар кеңешинин катуу аралаша баштаганы жакшылык алып келбейт. Бийлик да оппозиция да өлкөнүн диний чүмбөттүн астында калып баратканын көрбөй жатышат, дейт ал.
Бирден бир калктын өсүшү үчүн жол бул секулярдуулук. Диний болсо мүмкүн эмес. Бирок азыр дин басып калды уже бизде. Секулярдуулук жок болуп калды деп айтсам болот мисалы үчүн. Азыр карабайсыңбы, азыр мечиттер мисалы үчүн мектептен көп. Азыр деген бизде бир эле вот ислам эле бийлейт, башка эч ким бийлебейт. Эч ким кыңкыта албайт агач.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң казаттык, Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Маектерди бүгүн Бишкектин кесиптешим Айданбек Акматулу аппарат. Айданбек мырза, маектешиңизди тааныштыра берсеңиз болот.
Рахмат, бизде алгачкы маектешибиз бүгүн Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов болмокчу. Аликбек мырза менен биз 29 ноябрга дайындалган курултайдын күн тартиби боюнча маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Аликбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына сиздердин 29 ноябрга дайындалган курултайдын күн тартиби бекитилдиби? Анда кандай маселелер карала турган болду?
Ооба, бекитилди. Негизинен эки чоң маселе. Биринчиден бүгүнкү саясий экономикалык кризис маселеси, экинчиден ушул жаңы өнүгүү концепциясы курултайга сунушталат. Төрт доклад жазалат: Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, Бакыт Бешимов, анан Советбек Жамалдинов, бул партиянын лидерлери ушул маселелер боюнча доклад жазат, анан талкуу болот.
Ушул азыркы кезде сиздердин кыймыл менен элдик революциялык кыймылдын кызматташуусу кандай абалда, келечекте кандай болот?
Эми бул жерде мындай да, накта оппозиционер деген күчтөр менен биз албетте кызматташабыз. Бирок кээ бир оппозицияда жүрөбүз деген жарандар чыгып алып пресс конференция берип атпайбы, силер билесиңер да, мына буларды эл колдобойт, бизди колдойт деп. Мен ойлойм, булар атайын ушу бийликтин саясий технологдор жазап аткан маселе. Эгер чындык өзүн эл үчүн, мамлекет үчүн деген оппозиционерлер болсо, албетте биз бирге болобуз. Анткени максатыбыз бир. Биздин максатыбыз бийликти алмаштырыш, системаны алмаштырыш, элдин турмушун оңоо.
Ушул акыйкатчы Турсунбек Акун бийлик менен оппозициянын ортосунда бир диалог уюштурууну жактап жүрөт да, андай диалог болушу мүмкүнбү? Кандай шартта болушу ыктымал эгер болсо?
Эгер бийлик системаны биздин жанагы кабыл алган курултайдагы тиги концепцияга макулдугун берип, анан көп мындай жакшы кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекет үчүн кадамдарга барса сүйлөшсө болот. Бирок биз ага ишене албайбыз. Бүгүнкү бийлик ошол болуп аткан бийликте болуп аткан, жалпы мамлекетте болуп аткан иштерди карасаңар, социалдык экономикалык абалды карасаңар, булардын кудурети жетпейт.
Ушул төрт доклад бар экен, алардын ичинде бир кандай бир саясий маселелер каралат? Эң башкысы, мына көпчүлүк айтып атат, сиздердин топ цивилизациялык жол менен күрөштү жактап алган. Ушул маселеде мисалы үчүн 2010-жылдагы президенттик шайлоо жөнүндө бирдиктүү талапкер жөнүндө сөз болушу ыктымалбы?
Жок, биз ойлойбуз, бул маселени дагы биз ошо лидерлердин арасында талкуулаганбыз. Биз ойлойбуз, азырынча бул маселе буш элек. Ошон үчүн эң негизги маселе бүгүнкү бийликтин ишине баа бериш, концепцияны бекитиш и талаптарды коюш.
Аликбек мырза, бизге белгилүү, сизге жакында сиздин уулуңуз Беккулга каршы жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө. Азыр ал иштердин абалы кандай турат?
Эми мен тиги балам Москвага кетирүүгө кейин ачык эле айтып коеюн, эл билсин. Анткени буларга, булар тымызын, аларды камайбыз деп, баланы эч бир факты жок эле камайбыз деп чыккан. Ошон үчүн жаш баланы сындырып койбосун деп Москвага кетип калган. Ошон үчүн булар унчукпай калышты. Колунан эчтеке келбей калды азыр. Анткени фактылар мындай тиги эч эмесин далилдалбайт да булар.
Ушул дагы бир маселе, мына курултайга кайра келсек, мына жыйынтыктоочу документтер жөнүндө айта кетсеңиз да, анда конкреттүү кандай талаптар коюлушуп турмал бийликке карата?
Биринчиден ошо бийликке карата энергетиканы сатпоо маселеси катуу коюлат. Экинчиден ушу концепцияны негизинен бекитилет, анан элге чыгарабыз деп. Үчүнчүдөн азыркы бийликке ишенебизби, ишенбейбизби? Албетте ишенбейбиз деп чыгат негизинен курултайдын катышуучулары. Бизге келип айтып атышат уже момундай резолюцияны азыр ошо курултайга даярдап атабыз да проекттин. Ошого жараша бизде кызуу талкуу болуп атат. Негизги маселе бул бийликти алмаштырабыз дегендер бар, жок болбойт, азырынча эрте дегендер бар, иши кылып негизинен алмаштырабыз деген пикирлер айтылып атат.
Кечиресиз, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жекшенкулов болду. Биз Алекбек мырза менен 29 ноябрга белгиленген курултай жөнүндө маек курдук. Зейнеп Кепкезек өзүндө кайрадан.
Рахмат, түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулу алып бардым. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерине эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү деп билдирди. Кыргызстандын Манас аэропортунан Америкалык авиабазаны чыгаруу боюнча экс акыйкатчы Турсунбай Бакирулу төрагалык кылган Мусулмандар союзу элдин колун топтой баштады. Жаңы жылдын 1-январынан тарта Бишкектеги автобус жана троллейбуста жол кире акысы 6 сом болот. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Замир Бекбоев билдирди. Эл ара окуялардан журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланат. Белгилүү журналист Анна Политковскаяны 2006-жылы октябрда өз үйүн жандатып кеткен деген кинээ менен 4 адам айыпталууда. Эл ара коомчулук Ооганстандагы аскердик өнөктүктү бүтүрүү үчүн бүтүрүү мөөнөтүн такташы керек. Бул тууралуу Ооган президенти Хамид Карзай Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин делегациясы менен жолугушуу маалында билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтололу. Барак Обама АКШ бюджетиндеги керексиз чыгымдар кыскартыла турганын жарыялады. Элдин акчасын бейпайда программаларга сарптаган системаны өлкө мындан ары көтөрө албай турганын белгилеп, жаңы президент бюджет реформасын тыкыр зарылдык деп атады. Бул тууралуу толугураак Эсенбай Нурушев кеп салат.
АКШнын жаңы президенти Барак Обама шейшемби күнү Чикагодо дагы бир маалымат жыйынын өткөрдү. Анын жүрүшүндө жаңы президент өзүнүн экономикалык программасынын айрым өңүттөрүн өнүктүрүп, жаңы пландарын жарыялады. Баардан мурун ал федералдык бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизе тургандыгын ырастады. Обама биринчи кезекте экономиканы кайра тирдентүүнү көздөйт. Андан соң узак мөөнөттүү пландарды жүзөгө ашырууга киришет.
But we have to make sure that those investments are wise. We have to make sure that we're not wasting money in every area.
Бирок биз инвестиция акылдуу сарпталарына бекем ишенишибиз керек. Ар бир тармакта акча ысырап болбой турганына көзүбүз жетип ынанышыбыз керек, деди Обама. Казнанын акчасын федералдык мекемелер кандай жумшап жатканын адатта Ак үйдүн административдик бюджет кеңсеси көзөмөлдөйт. Обама бул кеңсеге башчы кылып Питер Орсакты дайындады. Орсак Билл Клинтондун тушунда президенттин экономикалык кеңешчиси болгон. Азыр Конгресстин бюджет башкармалыгын жетектейт. АКШнын бюджетинде өңчөй саясатчылардын, лоббисттердин же белгилүү бир топтордун гана кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн бир катар жоболор бар. Обама элдин миллиарддаган акчасын пайдасыз программаларга куроткон мындай системанын Америкага караманча кереги жоктугун көрсөттү.
If we are going to make the investments we need, we also have to be willing to shed the spending that we don't need.
Эгер биз зарыл инвестицияларды жасагыбыз келсе, анда керексиз чыгымдардан дарылышыбыз керек. Тартыштык күч алып, экономика эңкейиште бараткан азыркыдай кыйын кезеңде бюджет реформасы кезектеги амал эмес. Бул өткүр зарылдык деп айтты Обама. Кошмо Штаттары туш болгон азыркы кыйынчылыкты Обама таптакыр жаңы түрдөгү кризис катары мүнөздөдү. Андан ийгиликтүү чыгуу үчүн жаңыча ойлонуу, жаңыча аракеттенүү талап кылынат. Ошол себептен ал чакан, бирок акылдуу өкмөт түзгүсү келет. Өз командасында ал жаңы проблемаларды чечүүнүн жаңыча усулдарын жана ыкмаларын таба билгенге чакырды. Мындан тышкары Обама өкмөткө кыйын кыстоо кезеңде интеллекти бийик, чоң тажрыйбасы жана жакшы аброй кадыры бар адамдар керек болорун да моюн калды.
I won 53% of the vote. That means 46 or 47% of the country voted for John McCain. And it's important as I said.
Шайлоодо 53% добуш менен утканым борбойлуу калктын 46% Джон Маккейнге добуш бергенин эске салып, Обама өлкө туш болгон проблемалардын масштабынан алганда республикачылар менен демократтар биргелешип иштегенде гана алдыдагы пландардан майнап чыгарын эскертти.
Сиздер Эсенбай Нурушевтин баянын тыңдадыңыздар. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Пакистандын ведомстволор аралык чалгындоо кызматынын кыскача ISI саясий башкармалыгы үнсөзсүз жабылды. Башкармалык саясатчылардын үстүнөн көзөмөл салып, министрлер анын макулдугу менен дайындалчу. Пакистан бийликтери бул өзгөрүү өкмөттүн тышкы саясатына жана террорчулукка каршы күрөштөгү ISI'дын ролуна таасир этпейт дешет. Батыш талдоочулары расмий Исламабад береги кадамга Вашингтондун кысымынан улам барганын белгилешет. Кененирээк сөздү Амирбек Азамов улантат.
Пакистан өкмөтүнүн маалымдашынча, ведомстволор аралык чалгындоо кызматы же ISI'дын саясий башкармалыгы коргоо министрлигине өтүп, негизинен террорчулукка каршы иштер менен алпурушат. Мурда аскери жетекчилик ISI'дын саясий канатын партиялардын лидерлерине каршы күрөштө пайдаланат деп сындалып жүргөн. Насим Зехра пакистандык таанымал журналист, ошондой эле Гарвард университетинин Азия борборунун изилдөөчүсү. Зехранын айтымында Пакистанды узак жылдар бою аскерлер башкарды. Аскери жетекчилик ISI'дын бир бөлүмүн өлкөдөгү саясий кырдаалды башкарып туруу үчүн пайдаланып жүрдү. Ушундан улам агенттик жаманаттуу болду, дейт Насим Зехра. Батыштык серепчилердин байкашынча, Вашингтон узак жылдардан бери ISI'ды ички саясаттан четтетүүнү жана ISI менен ислам согушчандары арасындагы байланышты тыюуну расмий Исламабадтан талап кылып жаткан. Бул талапты апрелде бийликке келген президент Азиф Али Зардаринин жарандык өкмөтү ишке ашырды. Исламабад ISI'дын саясий канатын Вашингтондун кысым астында таркатты деген кепке америкалык талдоочу Даниэл Марки ынанбайт. Ушу тапта береги кадам согушчандарга каршы күрөшкө түз байланышканбы же ISI'ды ички саясаттан алыстатып, пакистандык саясатчыларга болгон кысымды азайтууга багытталдыбы, айтуу кыйын. Бул чара Зардаринин өкмөтүнүн АКШ бийликтери менен алгылыктуу иштөөсүнө жолду кенен ачат. Башкача айтканда, Кошмо Штаттар ISI'дин ички саясатка катышпоосуна кызыктар, дейт Вашингтондогу тышкы байланыштар кеңешинин Пакистан, Индия жана Түштүк Азия боюнча талдоочусу Даниэл Марки. Талибан деген эмгектин автору пакистандык журналист Ахмед Рашид ISI көп жылдар бою Вашингтондун жана талип-талиптердин көзүнө чөп салып жүргөнүн айтат. Ошол эле учурда Пакистандын аскерий жетекчилиги менен согушчандарды жакындатпоо үчүн аларды өзү түзгөн уюмдар аркылуу байланыштырып турган, деп жазат Рашид. Бир жылдары ISI'дин башкы директору болуп турган генерал Хамид Гүл саясий башкармалыкты жабуу агенттик жөнүндөгү саясатчылар арасындагы пикирди жакшыртат деп ишенет. ISI'дин саясий канаты жабылса туура иш болот. ISI аскерлерди тейлөөчү уюм болгондуктан анын кызматкерлери тартипти бузушпайт, дейт генерал Хамид Гүл. Бирок Даниэл Маркейдин пикиринче, Кошмо Штаттар ISI'дин мурдакы кызматкерлери менен Пакистандагы ислам согушчандары арасындагы байланышты көзөмөлдөөнү токтотпош керек. Бул Пакистандын өкмөтүнө аскерий чалгындоо агенттигиндеги талиптерге маласыз кызматкерлерди изоляциялоого мүмкүндүк берет, дейт Марки.
Сиздер Амирбек Азамов даярдаган баянды уктуңуздар. Элира окуялар күндөлүгүн улантабыз. Казакстанда өкмөт антикризистик программасын жарыялады. Ага ылайык улуттук кордон бөлүнүүчү 10 миллиард доллар каражат 5 багытта жумшалат. Айрым байкоочулар өкмөт чараны кечигүү менен көрүп жатканын билдиришүүдө. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Антикризистик аракеттердин программасын казак өкмөтү 25 ноябрдагы отурумунда бекитти. Бирок өкмөт кандай кадамдар көрөрү ага чейин эле президент Нурсултан Назарбаев өткөн жума күнү улуттук инвесторлор кеңешинин отурумун өткөргөндө эле алдын ала маалым болгон. Эми премьер-министр Карим Масимовдун шейшембидеги отурумда билдиргенине караганда өкмөттүн улуттук банк менен каржы базарына жана каржы уюмдарына көзөмөл салуу боюнча агенттиктин биргелешкен аракеттер планын ишке ашыруу үчүн улуттук кордон 2009-2011 жылдардын бюджетинен пенсиялык фонддордон 10 миллиард доллар каражат ажыратылат. Бул акча 5 багытта жумшалмакчы. Алардын ичинен каржы сектордун туруктуулугун кармоого 4 миллиард, кыймылсыз мүлк базарын турукташтырууга 3 миллиард, орто жана чакан бизнести колдоого 1 миллиард, айыл чарбасына 1 миллиард, инновациялык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого 1 миллиард доллар сарптанат. Айрым байкоочулар болсо өкмөт кечигип кадам шилтегенин белгилешүүдө. Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев мындай дейт.
То, что опоздание все-таки чувствуется, потому что, к сожалению, с начала этого года казахстанское правительство...
Менимче кечигүү сезилип жаткандайт. Тилекке каршы быйыл жыл башында Казахстандын өкмөтү өлкөдө кризис бар экенин моюнга алган эмес. Биздин өкмөт азыр сунуш кылган антикризистик программа быйылкы жылдын жайында же жайдын башында эле сунуш кылынышы керек болчу.
И начать разработку вот этой программы.
Алдыда айтылгандай, антикризистик программанын алкагында ажыратылуучу 10 миллиард доллардын 3 миллиарды кыймылсыз мүлк базарын турукташтыруу үчүн жумшалат. Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев биз менен маегинде белгилегендей, бул маселенин экономикалык гана эмес, саясий өңүтү да бар.
Вся проблема заключается в том, что из-за этого коллапса в этом сегменте казахстанской экономики.
Көйгөйдүн баары казак экономикасынын бул курулуш сегментиндеги кыйроодон азыр көчөгө чыгып, мамлекет чара көрүшүн талап кыла баштаган көп сандагы адамдар пайда болгондугунда. Сөз бул жерде курулушка акча салып, бирок үйлөрү бүтпөй калган адамдар. Алар өздөрүн алдап кетти эсептешет. Казак банктарынан чоң үстөк пайыз менен ипотека алып, азыр жумушун жоготуп же башка себептен улам анысын төлөй албай калгандар жөнүндө жүрүп жатат. Мындан сырткары көп жылдардан бери батир албай жүргөн мамлекеттик кызматчылар да бар. Андыктан өкмөт кыймылсыз мүлк базарын сактап калуу боюнча кандайдыр бир чара көрүшү керек.
В этой сфере растет.
Дейт алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул таң Азаттык кезек басма сөз баяндамасында Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, микрофонду сизге узатам.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн орус тилдүү эки гезиттин бири Московский комсомолец Кыргызстан гезитинин кабарчысы Елена Агеевнанын президентке жазган каты «Мен наристенин кантип өлүп баратканын карап турганды жакшы көрөм» деген ат менен жарыяланды. Кат минтип башталат. Курманбек Салиевич, сиз өзүңүздүн жарамсыз президенттик башкарууңуздун мезгилинен бир эле белди бекем буй турган мезгил келди, иштей турган мезгил келди. Ар бир адам өз кылган иш үчүн жеке жоопкерчилик тарта турган мезгил келди дегендерди кайталап бүтө албай келесиз. Кээде ойлойм, эмне себептен ушул айткандарыңыз элдин кулумун деп жүргөн атка минерлерге багышталбайт да, качан болсо ак үй тараптан, бийликтен, депутаттардан дагы бир жаман кабар келип калбагайлы деп коркуп жашап келаткан элге багышталат. Энергетика министринин кызматтан алдыңыз, а бирок кана анын дал ошол тармакты талап тоногондугу үчүн жоопкерчилик тартканы. Жакында эле электр жарыгын өчүрө бергендин айынан реанимацияда жасалма жол менен дем алдырылып жаткан наристе чарчап калганын жан дүйнөбүз аңтарылып карап турдук. Ошондо сиздин социалдык объектилерде жарык өчүрүлбөйт деген сөзүңүздү эстедик. Кудай ата энесине бала берсе, аны да ыраа көрбөй сиздин министриңиз аркы дүйнөгө алып кете берди. Ата энеси бостопсуз таап олтуруп калды. Германияда дарыланган сонун экендигин мага айтпай деле койсоңуз болот. Андан көрө биз сизге ооруканадагы адамдардын кантип шам кармап, чырак кармап темсилеп жүргөндөрүн айтып берели. Өлкөнүн жарандык кодексин барактап олтурсам, 489 статьянын биринчи беренесинде энергия менен камсыз кылуучу уюм келишимде көрсөтүлгөн энергияны абонентке режимди сактоо менен берип турууга милдеттүү. Эгер келишимди бузуу менен энергия берүүнү камсыз кыла албаса, ал тарап келтирген зыянды толук төлөп берүүгө тийиш деп жазылып турат. Сиз ушул үчүн жооп бере аласызбы? Бирок жолдош президент, эң жогорку сот деген бар. Мен Страсбургтагы эл аралык сотту айтып аткан жерим жок. Кудайдын сотун айтып атам. Ошол сот келгенде сенин чоң экениңе да, бала экениңе да кара болуп турбайт деп жазды. Ушул эле кесит Кыргызстандын экономикасына инвестициялардын келүүсү кыйла кыскарат деп эксперттер айтып жатканын, инвестициялардын өлкөнүн өпкө жүрөгүн жанчып жаткан коррупциянын жүгөнсүз дардаңдап жүргөнү да анын келишине себеп болуп жатканын да бир ирет эске салды. Зейнеп.
Рахмат, Шайлобек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан сунуш кылат. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздү мындан аркы бөлүгүндө. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаровдун тажикстандык кесиптеши менен Баткендеги жолугушуусунан репортаж. Сапарбек Балкыбековдун кызматынан бошотулушуна карата коомчулуктун пикирлери. Кумтөр алтын кен компаниясынын соту тууралуу макала, түзөөдөгү маек, тарых барактары жана кереметти көк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн микрофонду кесиптешим Бүбүкан Досалиева узатам.
Рахмат, Зейнеп. Кыргызстандын Манас аэропортунан Америкалык авиабазаны чыгаруу боюнча экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу төрагалык кылган мусулмандар союзу элдин колун топтой баштады. Турсунбай Бакир уулунун азаттыкка билдириши боюнча жогорку кеңештин кароосуна берүүгө зарыл 300 миң адамдын 200 миңинин колу түштүк областтардан, калган 100 миңи башка областтардан чогултулат. Ал эми авиабазаны чыгаруу талабына андан түшкөн пайда элге эмес, кызматкерлердин чөнтөгүнө түшкөнү, экологияга зыяны жана Ирандын кайсы жактан бизге каршы ок атылса, биз да ошол жакка бомба менен жооп беребиз деп эскерткени түрткү болууда, дейт экс акыйкатчы. Оппозиция сунуштап жаткан Кыргызстандын өнүгүү концепциясын бийлик талкуулоого милдеттүү. Мындай пикирин азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында оппозиция 3-4 бөлүнүп, бийликтегилердин ортосунда да өз ара тирешүү күчөп, Кыргызстандын келечегине доо кетчү кырдаалга туш кылчудай болуп турат. Ошондуктан бийлик менен оппозиция мамлекеттин келечеги үчүн диалогко барышы зарыл. Бүгүн тутумунда Адилет министри Нурлан Турсункулов жана акыйкатчы Турсунбек Акун бар кыргыз делегациясы Бельгияга учуп кетти. Алар Европа биримдигине кирген мамлекеттердин адилет министрлеринин жыйынына катышат. Анда мыйзамдын үстөмдүгүн камсыз кылуу жолдору талкууланат. Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков ушул тапта Ош шаарында жүрөт. Анын азаттыкка билдирүүсү боюнча буга партиянын Ош областы боюнча координатору Керим Макеевди милиция кызматкерлеринин сабаганы жана ошол жерде териштирүү зарылдыгы себеп болду. Партия бул окуяны башкача көз караштагы адамдарды куугунтуктоо деп баалап, кылмыш ишин козгоону талап кылган кайрылуу тараткан. Эл аралык кабарлардан. Эл аралык коомчулук Ооганстандагы аскердик өнөктүктү бүтүрүү мөөнөтүн такташы керек. Бул тууралуу Ооган президенти Хамид Карзай Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин делегациясы менен жолугушуу маалында билдирди. Карзайдын басма сөз кызматынын бир кабарлоосуна ылайык, президент кеңештин делегациясына Ооган эли өз өлкөсүндө АКШ террор менен дагы канча убакыт согушарын билиши керек деп айткан. Зейнеп, акыркы орунтуу кабарлар мына ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча бүгүн 26-ноябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй, Баткен облустарында 12-17 даража, Талас аймагында 11-16 даража, Жалал Абад, Ош тубандарында 13-18, Ысык Көлдө 4-9, Нарын аймагында 2-7 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 14-16 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Оодо таңк азаттык. 25-ноябрда Баткен шаарында Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров тажикстандык кесиптеши Амиркул Азимов менен жолугушту. Журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйында жолугушууда негизинен Баткен облусунун аймагындагы тажик кыргыз чек арасындагы кагылышууларды азайтуу, жол суу маселелери, эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын биргеликте иш алып баруусу тууралуу сөз болгону маалым болду. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Кыргыз-тажик чек ара тилкелериндеги дээрлик бардык талаш маселелер боюнча бир пикирге келишүү менен жыл башынан бери чечилбей келген Тажикстандын Чорку анклавына айланып өтүүчү Ош-Исфана жолунун 275 метр бөлүгү боюнча да макулдашууга жетиштик, дейт кыргыз коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров.
Ачык айталы, Бишкектен Кудайдан тилеп чыкканда кандай максат койгон болсок, бүт бардыгы 100% аткарылды. Ошол мезгилге чейин талаш болуп келаткан маселелердин бүт бардыгына бүгүн чекит коюлду. 275 метр авто жолдун курулушу боюнча чоң талаш болуп келип аткан, мына ушуга чекит коюлуп, бүгүн азыр кол коюлду ошого. Андан башка дагы чек ара кызматчыларынын ортосундагы кызматташуу боюнча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы кызматташуулар боюнча дагы бир топ алга жетишкен протоколго кол коюлду.
Деди Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров. Тажик-кыргыз чек арасындагы бардык маселелер чечилди. Эч кандай маселе калбады. Жол жана Исфайрам дайрасындагы суу бөлүштүргүчтү куруу маселеси да каралып, бирок 23 ноябрда тажик атуулдары менен кыргыз чек арачыларынын ортосундагы кагылышуу атайын көтөрүлбөгөндүгүн, аны тийиштүү кызматтар карап жаткандыгын айтат Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Амиркул Азимов.
На данный момент уже вопросов, я считаю, нет. Все вопросы решены.
Бардык маселелер чечилди. Эч кандай талаш суроолор калган жок. Баткен Исфана жолунун улантысы жана Исфарам арасындагы талаш болуп турган суу бөлүштүргүчтү куруу коюлган маселелердин баары боюнча бир келишимге жетиштик. 23 ноябрдагы маселени биз атайын бул деңгээлге алып чыкканыбыз жок. Ал маселе боюнча тийиштүү кызматтар чечүүсү керек.
Это вопрос, который должны решать соответствующие структуры, они уже решили.
Деди Амиркул Азимов. Макулдашуулар болду, келишимге келдик дегенибиз менен Баткен аймагы бир топ кооптуу бойдон калууда. Андыктан Баткенге күч министрликтерин, коопсуздук кызматын көчүрүп келүү керек. Чек арада жашаган атуулдарыбызга социалдык камкордуктарды күчөтүү зарыл, дейт укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Мамлекет чоң кадамга барыш керек. Башкача айтканда, кээ бир күч структураларын, кээ бир күч министерстволорун кочулдуруш керек. Ошолордун ичинде мен ойлойм, ушу погранслужба, баягы чек ара службасын которуш керек ушул жака. Ошол эле убакта ушул улуттук коопсуздук кызматын которуш керек ушул жака. Керек болсо министерстволорун аны которуш керек ушул жака, жана баягы погранслужбадагы службадагыларды ушул жактарга алып келиш керек Баткенге. Могу чек арага жакын жашаган жарандардын туу айылдагы адамдарга абдан жакшы бир шарттарды түзүш керек. Кандайдыр бир пособие мындай жөлөк акчаларды берип, ошолорго бир шарт түзүп, кредиттерди, суудаларды берип, үйлөрдү салдыртып жаштарга живой чеп болуш керек да,
деди укук коргоочу Азиза Абдрасулова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Үн алгыңыздан таң казаттык жаңырууда. Президент Курманбек Бакиевтин жарлыгына ылайык Сапарбек Балкыбековдун өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министринин кызматынан бошотулушу коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Айрым байкоочулар Балкыбековду кызматтан алуу менен энергетика тармагында эч кандай өзгөрүүлөр болбостугун белгилешүүдө. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Жангорос Канеметов болсо, Балкыбеков менен бирге энергетикалык кризиске алып келген бир катар адамдарга дагы чара көрүү керек деген пикирде. Тема кабарчыбыз Аманбек Дилдинбай кайрылат.
Президент Курманбек Бакиев экономиканы дүйнөлүк кризистин таасиринен коргоо боюнча өкмөт жана эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү менен дүйшөмбү күнү өткөргөн жыйында энергетика тармагындагы кемчиликтерди айтып, шейшембиде премьер-министр Игорь Чудиновтун бул тармакта кадрлык өзгөртүү сунушун берүүсүн тапшырган Сапарбек Балкыбеков өлкө башчысынын сын пикирине жооп берейин дегенде Бакиев:
Койчу Сапарбек, аябай көп сүйлөдүң эми сен эфирге да башка жака, бүгүн кое турчу, ансыз дагы горишкер.
Айрым талдоочулар Курманбек Бакиев Германияда дарыланууда жүргөндө Сапарбек Балкыбековдун электр кубаттуулугун үнөмдөбөй азыркыдай лимиттен ашык жага турган болсок, токтогул кеси февраль айынын ортосунда токтоп калышы мүмкүн деген божомолу анын кызматтан кетүүсүнө себеп болгонун айтышууда. Ал эми коомдук ишмер Дастан Сарыгулов энергетика тармагы түгүл өлкөнүн башкаруу системасын түп тамыры менен өзгөртпөсө, жалгыз Балкыбековду кызматтан алуу менен кырдаал оңолуп кетпейт деген көз карашта.
Эч бир өзгөрүү болбойт, бир грамм, бир тыйын болбойт. А Балкыбеков болгон эле аткаруучу болуп келген да,
деди Дастан Сарыгулов. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясынын депутат Жангорос Канеметов белгилегендей, Сапарбек Балкыбековду кызматтан алууга себеп толтура. Анын бири ал түндүк электростанциялар ишканасында иштеп жүргөндө бир катар мүчүлүштүктөрдү кетирген. Анын баарында Балкыбековду мурда эле кызматтан алуу керек эле.
Балкыбеков сыяктуу
кандай энергетика тармагында абдан көп кишилер отурушта да калыш. Булганыз бүгүн кахвалга күлгөн көп кишилер отурушта. Ошолорго да чара колдонуш керек. Булар жөнүнө кызматтын албай, жазасын тартыш керек да. Ошондо гана мен ойлойм, кийинки бир жакшы нерсе болот. Баягы экинчиден мунун ордуна бир профессионал билген мындай жаңы ойлору бар, жаңы мышлениясы бар мына бүгүнкү кризистен чыгып кетүүнүн жолдорун тапкан адам керек да.
Экс-спикер коомдук ишмер Алмамбет Матубраимовдун пикиринде коррупцияга бөгөт коюлмайынча энергетика тармагы түгүл экономикалык өсүш дагы болбойт. Жалгыз Балкыбековду кызматтан алуу менен энергетика тармагындагы маселе чечилип калбайт, дейт Матубраимов.
Мен ачык эле айтып коеюн, энергетика системасында өзгөрүү болбойт. Муну убагындабыз керек болчу. Эми азыр энергетика жооп бербеш үчүн бир эле Балкыбеков жооп бербейт, анан ал кыштаган эч кандай нерсе жок. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан мен Балкыбековду алганда бул номиналдык гана башкаралар. Себеп дегенде гестер өзүнчө энергия чыгаруучулар. Ар бир распред компаниялар болсо бөлүнгөндөрдүн баардыгын муну ким коет? Бизде менчик тектирүү коет. Госкомуштуу коет. Ошондуктан бул жерден Балкыбековду алганда эле көп нерсе эмес. Бирок ордуна койгон кишини да жарыткан жок да. Кечээ өкө эле алып келип, баардык жагынан айыпталган кишини алып келип кайра кызмат коюп коюшту. Давыдов деген пенсиядагы киши. А эмне жаштар жок түгөнүп калды бизде.
Деди Алмамбет Матубраимов. Ал эми Сапарбек Балкыбеков кызматтан кетүүсүнүн себебин айта албастыгын Азаттыкка билдирди.
Мен эчтеке айта албайм эми. Сиз бул вопрос суроо мага эмес. Ошон үчүн мен айта албайм аны. Кечирип коюла.
Бөлөк мындай кызмат сунуштаган жокпу?
Жок, эчтеке айта албайм пока.
Деди Сапарбек Балкыбеков. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул таңк азаттык. Кыргызстандын жогорку соту Кумтөр алтын кен компаниясынын 94 миллиондон ашуун сом жер салыгы боюнча талашын чечкен жок. Жогорку сот коллегиясы оолу талаштуу маселе Бишкек шаардык сотунда каралышы керектигин токтомун 25 ноябрда жарыя кылды. Кумтөр алтын кен компаниясы ушундай өтүнүч менен жогорку сотко кайрылган эле. Алтын кен компаниясынын соту тууралуу Бекташ Шамшиев кеп кылмакчы.
Кумтөр алтын кен компаниясы 2002-жылдан бери жер салыгы боюнча 94 миллиондон ашуун сом карыз экенин буга чейин жалгыз Бишкектин райондор орторлук экономикалык соту эле эмес, Ысык Көлдүн райондор орторлук экономикалык, андан соң облустук сот ырастаган. Парламенттин вице-спикери Кубанычбек Исабековдун айтуусунда алтын кен компаниясы 10 070 гектар жерди ээлеп, ар бир гектар жер үчүн жергиликтүү казынага 7 070 тыйындан жыл бою 33 000 сом жер салыгын төлөп келатат.
Болбосо мына 2000-жылы өкмөттүн токтому чыккан, төлөйсүңөр жерин алууну деп. Инструкция бекитилген, аны төлөгөн эмес. Андан сырткары бул жерде жердин категориясына жараша салык төлөнүшү керек.
Исабеков Кумтөр алтын кен компаниясы 1992-жылдан бери жер салыгын төлөбөй келишкенин, 2005-жылдан кийин 5 000 гектар жердин салыгын төлөп, калганын төлөбөй жүрүшкөнүн маалымдады.
А булар 2 миллиард сомдон ашык азыр нарушение закону кылды. Бирөө да камакка түшпөйт. Азыр тергөө иши жүрүп атат, иш козголгон. Булардын жетекчилеринен баштап бабаларынан бир топтон камакка түшүш керек.
Кумтөр алтын кен компаниясынын адвокаты Валентин Чернышовдун ырасташынча, жер салыгы өкмөт токтому эмес, салык кодекси боюнча аныкталышы керек.
Статья 178 налогового кодекса.
Салык кодексинин 78-беренеси 2006-жылдын 25-июлунда өзгөрүлгөнгө чейин мындай деп жазылган болчу. Жерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын ижара берүүчү төлөйт. Ижарага алуучу жер акысын ижара берүүчүгө төлөйт. Салык кодексинин 78-беренесине өзгөртүү киргизилгенден кийин 2007-жылдан тарта Кумтөр жер салыгын төлөш керек болчу.
Должен был бы стать субъектом налогообложения.
Чернышов инвестициялык мыйзам тартибине ылайык Кумтөр экономикалык абалын начарлатчу салык түрүн төлөбөй деле койсо болмок дейт. Жетөгүз райондук салык инспекциясынын жетекчиси Сыдык Абдыгалыковдун маалымдашынча, Кумтөр алтын кен компаниясы 2002-жылдан тарта жер салыгын толук өлчөмдө төлөп бериши керек эле.
2001-жылы декабрь айында 104-закон биринчи жолу чыккан о базовых ставках земельного налога и налога несельскохозяйственного назначения присвоенных участков деп 2001-жылы декабрь айында чыккан, вступает с 1 января 2002-де. Ошол закондон чыккандан баштап биз эсептедик да, ошол жыл сайын ушул закон жогорку кеңеш тарабынан бекитилип келатат. Ага чейин жайыт катары арендплата төлөп келишкен 7 сом.
Ушундай эле пикирин Жетөгүз райондук прокурору Медербек Абдышев да билдирди.
Туура эмес төлөнүп келатканы да, жер налогун туура эмес. Мурда жайыт катары төлөнүп келсе, азыр болсо өнөр жай жер катары төлөнүш керек.
Кумтөр алтын кенин айланасында соттук териштирүүлөрдүн саны 43 жеткенин жогорку сот токтому окулгандан кийин вице-спикер Кубанычбек Исабеков журналисттерге маалымдады. Анын айтуусунда алтын кен компаниясы соттук териштирүүлөрдүн сооздуга беришине кызыктар. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ырааттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 04. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 04. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усул угуржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Азаттык үналгысынын берүүлөрүн Hotbird сателлити аркылуу угуңуздар. Биз менен болуңуздар. Урматтуу армандар, кошумчалай кетсем, бизди Hotbird сателлит аркылуу 27 ноябрдан тарта уга аласыздар. Бишкекте саат 8:15 калды. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерин эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү деп билдирди. Жаңы жылдын 1-январынан тарта Бишкектеги автобус жана троллейбуста жол кире акысы 6 сом болот. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Замир Бекбоев билдирди. Кыргызстандын 500 жараны аялдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө жок деген көз карашын билдирип, бүткүл дүйнөлүк тармакка кошулуп кол коюшту. Эл ара окуялардан журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши уланат. Белгилүү журналист Анна Политковскаяны 2006 жылы октябрда өз үйүн жандатып кеткендиген кине менен 4 адам айыпталууда. Тайландта оппозициянын тарапкерлери Бангкоктогу эл аралык аэропортко кетчү негизги жолду буушту. Кабарларга караганда оппозиция менен бийликтин жактоочулары ортосундагы кагылышуу учурунда атышуу болуп, мындан бери дегенде 10 киши жаракат алган. Тайландта нааразылык акциялары бир нече айдан бери созулуп келүүдө. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай, алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Түзөө Одогу маек менен улантабыз. Маектерди бүгүн кесиптешим Айданбек Акматулу алып барууда. Айданбек мырза, сөз тизгинин сизге узатам.
Рахмат Зейнеп. Бизде кезектеги маектешибиз Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин төрагасы белгилүү ишкер Чыныбай Турсунбеков болуп жатат. Биз Чыныбай Турсунбеков менен дүйнөлүк финансылык кризиске байланыштуу анын Кыргызстанга тийгизер таасири тууралуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Чыныбай мырза?
Саламатсыздар.
Мына өлкөдөгү ири ишкерлердин бири катары айтсаңыз, сиз дүйнөлүк финансылык кризистин таасирин сезе баштадыңызбы?
Дүйнөлүк кризистин таасирин сезе баштаганына бир жылга жакындап калдык десек болот. Мунун биринчи белгиси катары мына ипотекалык кризис токтотулуп, натыйжада үйлөрдүн сатылышынын азайышы, курулуштардын токтой башташы. Андан сырткары деги эле Кыргызстандагы алым сатым иштеринин азайышы, акча жүгүртүүнүн азайышы мунун биринчи белгиси болуп саналат.
Мына өкмөт ушул тенденцияларды азайтуу үчүн өкмөткө президент тарабынан 4 тапшырма берилди. Ошол кризистин алдын алуу, анын таасирин азайтуу боюнча ушулар жетиштүүбү?
Жок дегенде ошол 4-төн ташка ашырып алсак, азыр көптүр кризистен жеңилирээк чыгабыз деген үмүт бар. Анткени себеби бул кризиске кошумча болуп, негизинен бүгүнкү күндө өзү ачып тапкан акча тыйынын кайра Кыргызстандын экономикасына салгысы келген өз үчүн ишкерлердин ушу маанайын поставка тескерисинче көтөрүп, аларды үмүттөндүрүш керек эле. Бул жагынан кийинки кездерде кырдаал тыйлак ооптондуруп койгон ишкерлерди, ишкерлер акчасын салгысы келбей баштаган Кыргызстандын экономикасына. Мына ушул кечээки президенттин сөзүнөн кийин ишкерлерде үмүт пайда болду. Чындап эле бизде тартип болот, чындап эле биздин байлыктарыбызды көз аткандардын ичине колго чыгат, биз коркпой өрпөй тапкан ташканыбызды сала берсек болот экен деген үмүт пайда болду деп айтаар элем.
Мына жаңы салык кодексти ошол кризисти бир аз жеңилдетүүгө салым кошо алабы?
Кризисти жеңилдетүүгө канчалык деңгээлде салым кошорун аны эмкизи кошо жаңы салык кодекси иштей баштаганда айтыш керек, бирок кандай гана болбосун бул салык кодекси салыштырмалуу прогресстүү салык кодекси. Анткени себеби бул салык кодексиндеги негизги максат ошол реалдуу секторго, өндүрүшкө жардам берүүгө, өндүрүштүн биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлардын конкуренциялык туруштук берүүсүнө жардам берүүгө багытталган жактары бар. Бул жана кошумча нарык салыгынан көрүнүп турат. Бул жанагы сатым салыгы, бул негизинен бизде көбүрөөк соода күчөп, ал эми өндүрүш начар болгон үчүн ал салык киргизилди. Алардан да салык алып, бюджетти жеке эле реалдык сектордун мойнуна илип койбой, жалпы башка Кыргызстандагы ишчи өлкөнүн баарына тегиз чачуу аракети деп ойлойбуз биз. Албетте ичине түйшө өткөн нерселер бар, канчалык көтөрүп кетебиз, мүлк салыгы кандай болот деген сыяктуу нерселер да бар. Бирок мен ойлойм, мунун баары тең бүгүнкү рыноктук экономикага ылайыкталган, багытталган салыктар деп.
Кечиресем, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калыптыр. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков болду. Биз Чыныбай мырза менен Кыргызстандагы финансылык кризистин Кыргызстанга таасири тууралуу маек курууга аракет кылдык. Зейнеп, кепкедеги өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маекте Айданбек Акмат уулу алып барды. Бул таң азаттык, берүүбүздү улантабыз. Түрксойдун Кыргызстанда жаңы ачылган жардам кору мындан ары маданияттын ар кандай тармактарына көңүл буруп көмөк көрсөтөт. Ушундай ой тилектер айтылган Түрксойдун жардам корунун ачылыш аземинен кабарчыбыз Кожогелди Култеген репортаж даярдаган эле бирге угалы.
1993-жылы уюшулуп, ошондон бери түрк тилдүү элдердин маданияты менен көркөм өнөрүн жамааташ өнүктүрүү милдетин аркалап келаткан Түрксой эл аралык уюмунун жардам кору биринчи болуп үстүбүздөгү жылдын август айында Казакстанда ачылган экен. Мына экинчи болуп Кыргызстанда ачылып отурат. Түрксойдун Кыргызстандагы жардам корунун директору болуп дайындалган профессор Кадыралы Коңкобаев Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн жүз ачар аземде жалпы эле Түрксой эл аралык уюмунун анын Кыргызстандагы жардам корунун милдеттерине токтолду.
Мына ошол уюм 15 жылдан бери түрк мамлекеттеринде түрк элдеринин маданиятын өнүктүрүү үчүн, түрк элдерин өз ара бириктирүү үчүн абдан чоң жумуштарды жасап келе жатат. Мына ошол түрк сойго быйыл жайында Казакстандын өкүлү, Казакстандын мурдакы маданият министри Дүйсөн Хасейинов мырза шайланган эле. Август айында Түрксой Казакстан деген жардамдашуучу фонд уюштурду. Ошонун эле аркасынан Кыргызстандагы Түрксой жардам фондусун уюштурдук. Мындан ары Кыргызстанда маданиятты өнүктүрүү, маданияттын ар кандай тармактарына көмөктөшүү боюнча атайын фондубуз уюштурулуп жатат. Кудай буюрса, бул фонду кыргыз элинин байыркы маданиятын дагы өнүктүрүүгө аракеттерди жасамакчы.
Жер жүзүндө азыр түрк тилдүү элдердин жалпы саны 200 миллионго жакын. Ошолордун маданияты менен көркөм өнөрүн түп насилинен ажыратпай өнүктүрүүнү максаттаган Түрксойдун иш удулу ЮНЕСКОго кыйла окшош экендигине Түрксойдун башкы директору Дүйсөн Касейинов сөз учугун бурду.
Кызметинин саласы жана принциптери жагынан Түрксой ЮНЕСКОнун курумуна мейлинче жакын. Түрксой өзүнүн алгачкы кызмет аткарган аймактык ЮНЕСКОнун ролун аткарды деуге болот. Өзүнүн өз ара бирлесе кызмет аткаруу жөнүндөгү алгачкы келисим шартын Түрксой ЮНЕСКО менен жасап, анын белсенди әріптесіне айналды.
Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Сулайман Кайыпов өз сөзүндө белгилегендей,
Түрксойду билесиздер, Кыргызстанды мисалга ала турган болсок, Манастын 1000 жылдыгы, Оштун 3000 жылдыгы сыяктуу окуяларга дагы жакындан жардам берип катышкан.
Ал эми түрк тилдүү элдердин алкагында Түрксой уюму Манас, Физули, Амир Темир, Абай, Ауезов, Тукай, Бухари, Фергани, Бекташи, Айтматов сыяктуу алттарды жалпы түрк элдерине жана дүйнөгө дагы кеңири таратуу менен алек. Түрксой уюштурган эл аралык деңгээлдеги опера, балет, кино, театр фестивалдары, сүрөт, архитектура, кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрү жыл сайын өтүп келет. Көрүнүктүү окумуштуу Кусейин Исаев өз сөзүндө Түрксой деген сөзгө түшүндүрмө берди.
Мугалим катары менен Түрксой деген сөздү издедим. Сой деген сөз көпчүлүктөргө түшүнүксүз болуш керек. Мен айтып берейин. Сой муну өзү териштирип келсек, ата бабанын тегин билесиңби деген түшүнүк экен. Ошо түрк дүйнөсүнүн ата бабадан бери жыйылган урук дөөлөтүн ийинки муундарга каратылган болуп ачып бере аласыңбы деген ниетте экен.
Жардам берүү жаатында көп сөздөр айтылды. Салтанаттан кийин кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевди сөзгө тарттым. Агишинин айтуусунда Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдарга мүчөлүк акы төлөбөй койгондуктан алардан оңчулуктуу жардам ала албай келет.
Türk soy eller alık uyum devatalar. Bırak uşunun özüne müçölü akı degen tölünün turş gerek de. Kırgızistan tarafından bir turş gerek. Tileki karşımına UNESCO'ya da verir ve gelataz gobzildan beri. Ona uşunu tölep turş gerek. Tölep tursak bizden hukukumuz anan aytkan sözümüz dağı bağlı olur.
Türk soyunun delegasında hazır 14 Türk tildü el cemaattaş, kanaattaş bolup iş alpar oda. Berüğünü sunuştakan Kocageldi Kultegin Azattık Bişkek.
Урматтуу армандар, эми кезде керемети көк түрмөгүндө. Бүгүн Бишкекте филармониялык концерттердин кечеси башталат. Кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык уюштурган бул иш-чара 16 декабрга чейин созулуп, камералык, заманбап, эски музыкалардын жана фортепианалык концерттердин кечесин камтыйт. Бул туурасында кененирээк Айжан Шабатоева кеп салат.
Филармониялык концерттердин программасына ылайык бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын кичи залында камералык музыканын кечеси болуп Гүлшан Конушева, Жеңишбек Сманов, Аида Ташиева жана башка бир катар солисттер Эрнис Асаналиев жетектеген Манас камералык оркестрин коштоосунда өнөрлөрүн тартуулашат. Программада Чайковский, Шостакович жана башка белгилүү классиктердин чыгармалары жаңырат. Белгилей кетүүчү нерсе, кечээнин катышуучуларынын дээрлик көпчүлүгү жаш өнөрпоздор. Жана алардын баары чет өлкөлөрдө өткөн фестиваль сынактарда күч сынашкан ырчылар. Ушул сыртка болгон чыгармачылык сапарын колдоого алган кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык ушул кечени уюштурууда деп билдирди аталган башкармалыктын өкүлү Каныки Муктарова.
Манас президенттик оркестрге колдоо көрсөтүп, алар Душанбеге камерный оркестрдин фестивалдарына катышып келишкен. Андан башка Викрам Рузахунов жана Айдай деген группалар Чимкентке барып катышып келди жаз фестивалга. Ошого карата ошонун баардыгы чогулуп, ушул филармониянын залына ойнойбуз деп каалоолор болгондо, ушул жылдын аягына чейин 5 концерт өткөргөн жатабыз.
Мына ушул Швейцариялык башкармалыктын колдоосу менен Санкт-Петербургда өткөн опералык ырчылардын сынагына катышып келген жаш опера ырчысы Жеңишбек Сманов сыртка болгон чыгармачылык сапары байсалдуу болгонун белгилейт.
Ал жактан көп кошо айтканда предложениялар түштү. Продюсерлор кайрылышты. Франциядан, Грециядан, анан Москвадан продюсерлор менен контакт алышып койдум. Алар уже айтышты, ушундай концертте болот, чакырабыз дешти. Андан сырткары ушул Мариинский театрга жумушка чакырышты.
Канкей Муктарова билдиргендей, Швейцариялык башкармалыктын жаш талант тарды колдоо программасына ылайык бир эле борбордогу таланттарга эмес, классикалык музыка менен алектенген аймактардагы өнөрпоздорго да колдоо көрсөтүп келишет. Андыктан келечекте классикалык музыканын кечелери дуандарда да уюштурулары күтүлүүдө.
Ошондой бир каалоолор болсо, биз ушул жай убактысындагыларды ушул башка региондорго дагы жибере алабыз.
Классикалык музыкага болгон кызыгуулар солугундап бара жаткан учурда мындай маанайдагы концерттердин өтүшү аба менен суудай зарыл. Андыктан мындай кечелерди мен кош колдойм дейт Улуттук филармониянын жетекчиси Мурат Бегалиев.
Бул вуздарда ар кайсы жерде классикалык концерттерди өткөрүп, анан бир лекцияларды өткөрүшүбүз керек да. Азыр болсо жалаң эле Майкл Джексонду сурасаң баары билет, бери жагы Алла Пугачеваны билет, ары жагы Американын ырчыларын билет. Ошон үчүн мен мындай инициативаны кош колдойм.
Муратбек Бегалиев мындай деген менен опера ырчысы Гүлшан Конушева мурдакы жылдарга салыштырмалуу соңку кездерде жаштардын классикалык музыкага болгон кызыгуусу артууда деп белгилейт.
Менимче азыр кичине өзгөрүп атат жакшы жакка. Себеби классикалык музыкага кызыккан адамдар көбөйүп атты. Мисалы үчүн менин эки сиңдим бар, алар национальный университетте окуп атты. Анан алар кызыгып досторун ээрчитип башташты да.
Филармониялык концерттер 16 декабрга чейин созулат. Тактап айтканда 8 декабрда заманбап музыканын, 11 декабрда эски музыканын, 14 декабрда орган музыкасынын, 16 декабрда фортепианалык музыканын кечеси өтөт. Бул кечелерде Рахатбек Усманалиев жетектеген симфониялык оркестр жана Эрнис Асаналиев дирижерлик кылган Манас камералык оркестри коштойт. Кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык эми мындай концерттерди жылда өткөрүүнү пландаштырууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
көрөрмандар, биз 26 ноябрь шаршемби күнкү таң азаттыктын алгачкы бир саатын мына ушун менен аяктадык. Бирок окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат боюндагы сөз кылабыз. Сиздер кабарларды азаттыктын интернет баракчасынан да окуп, ооого мурда кеткен берүүлөрүбүздү уга аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлообек Дүйшеев, Айданбек Ахматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.